Jeg er glad for, at der kom nogen her den sidste session. Det har været tre lange dage. Så hvad hedder det? Mit navn er Thomas Bunde Ejby. Jeg kommer fra EG Neoproces. Det er EG Neoproces er en del af EG-koncernen, hvor der er jo flere, hvad hedder det, afdelinger. I har måske været inde og se nogle af de andre, hvad hedder det, kolleger, som har lidt mere med serversiden at gøre. Og jeg har fået, hvad hedder, den her chance for at fortælle lidt om det her rollecenter. En i AX, og vil demonstrere lidt for jer, og har også en chance for at vise jer lidt fra den nyeste AX, hvis det er sådan, at I er interesseret. Men for mig er det lige vigtigt i første omgang at prøve at finde ud af, hvem I egentlig er, fordi da der ikke er så mange, så kan vi målrette måske tingene lidt imod det. Hvor, rent udviklingsmæssigt, er der nogle udviklere her? En enkelt? Ellers er det folk, der gerne vil se lidt om funktionerne og brugen af det, og hvad man rent faktisk kan bruge det af. Så. Men jeg kommer ind på lidt omkring, hvordan man udvikler det også. Og jeg er selv, hvad hedder det, teknisk solution architect og technical lead. Og har også, hvad hedder det, selvfølgelig lavet noget udvikling i systemerne. Men fokuserer mest på den del. For lige at sætte scenen af det, så er der ligesom fire områder, jeg gerne vil prøve at berøre, og da vi ikke er flere, så kan vi godt lidt dybere ned i nogle steder, hvis det er sådan det er lidt mere interessant, eller måske i slutningen. Det første så er lige kort omkring hvad hedder det, historikken og den teknologi, som ligger til grund for det her rollecenter. Nogle misforståelser, som man tit møder, eller man tit har hørt derude. Så er der lidt omkring det indhold, det rent faktisk har, og hvordan man rent faktisk kan bruge det, og hvordan vi så kan bygge de her rollecentre selv. Så kommer lidt om udvikling, design og deployment. Hvordan er det, man udvikler til det rent teknisk? Vi har noget ind i AX, hvor vi udvikler direkte fra selve udviklingsmiljøet ind i AX. Vi skal også over udvikle lidt i Visual Studio. Og den sidste del, som jeg egentlig selv er meget interesseret i, er omkring performance og resilience, altså hvordan kan vi måle de her systemer, og hvordan kan vi rent faktisk bruge nogle af Visual Studio-værktøjerne til at sikre, altså at det her rollecenter, eller den her enterprise portal, den rent faktisk kører. Så hvis vi skal se på historikken, så ved jeg ikke, hvor mange kører, er der nogen af jer, der kører rollecentrene eller enterprise portalen i dag i en AX-løsning? Okay, så og det er en AX 2009. Ja. Hvad hedder det? Så har I måske allerede stiftet bekendtskab med i en tidligere version, at der rent faktisk var noget, som til dels kunne kaldes, hvad hedder det, rollecenter, altså det, der hedder Enterprise Portalen. Så kom i rent faktisk, så kom det helt ned i version 2.1, men egentlig først på her version 3.0, synes man måske i realitet, at man vil reklamere for det. Og i 2009'erne, der er der jo en bred funktionalitet, som er, hvor I vil se, at der er en væsentlig ændring her op mod 2012'erne. Og som man også kan se, så er der selvfølgelig udviklet en hel del på det, og det indikerer selvfølgelig også, at de ressourcer og de kræfter, der bliver lagt fra Microsofts side i Redmond til at udvikle omkring det her, de også stadigvæk går den her vej, så længe at man bliver i hvert fald ved med at udvikle til det. Nogle af de ting har vi sådan en eller det her, nej, det har jeg ikke, okay. Nogle af de ting, som hvad hedder det, som man tit møder, det er den her hvad hedder det, analogi imellem den her enterprise portal og rollecenteret. Og det vil sige, at jeg møder tit folk, der siger, at vi vil gerne bruge enterprise portal, men vi vil egentlig ikke bruge rollecenteret, fordi det har vi ikke rigtig brug for, eller omvendt. Og det er faktisk sådan, og det er selvfølgelig vigtigt at, ligesom at få den misforståelse med mig lidt i jorden, at rollecenteret og enterprise portalen det er det samme. Man siger typisk jo bare, at når man ser tingene inden for AX-klienten, så er det repræsenteret som det, man kalder rollecenteret. Og når man ser det ude for Enterprise-portalen, så er det principielt også repræsenteret som rollecenteret. Det er den første side, man møder, altså homepagen, det er rollecenteret. Men den øvrige del af websiden, altså det, man typisk vil kalde Enterprise-portalen. En anden misforståelse, der typisk er, det er, at det her rollecenter har en dårlig performance på grund af business connectoren. Og det kan man sige, det har der selvfølgelig været noget historisk. Det er der selvfølgelig noget historisk i, at man har haft nogle performance problemer og nogle udfordringer omkring det, at man har connectet igennem den her, kan man sige, clientless business connector. Det er heldigvis lavet om nu i 2012'eren, således at man ved hjælp af de nye teknologi, der er kommet i 2012, hvor man bruger services, altså hvor AOS-zonen repræsenterer hele forretningslogikken, der slipper man for at kommunikere igennem Business Connector. Man har reelt set Business Connector liggende nede bagved som en, kan man sige, en paraply henover det, men man, selve datakommunikationen foregår ved hjælp af Windows Communication Foundation. Og fordi at det er kodet, fordi man i AX 2012 har repræsenteret SIL, så bliver al eksekvering af de forms, der ligger i rollecenteret i Enterprise-portalen, de bliver eksekveret igennem SIL'en, som per definition er hurtigere end det, man kalder P-kode, altså X++-kode, som bliver eksekveret. Så den her, kan man sige, misforståelse eller antagelse er jo forhåbentlig noget, som vi i 2012 kan skyde lidt bort. Jeg har også hørt, at folk siger, jamen, vi vil gerne have det her rollecenter, vi vil gerne have den her Enterprise-portal til at køre, fordi hvis AX'en ikke kører, så kører systemet alligevel. Og den skal lige mandes helt i jorden. Rollecenteret er og bliver en tæt integreret del af af AX, og det vil sige, at hvis den her applikationsobjektserveren, AOS-serveren, ikke kører, så kører rollecenteret altså heller ikke. Og det, jeg gerne forhåbentlig kan vise jer et smule kig af til sidst omkring, hvad de har lavet i retail omkring det, de kalder storefront, altså front-end-delen af hvad hedder det, retail-delen, hvor vi får faktisk det, der hedder et public, business-to-public, eller et reelt website, commerce website, der er det også sådan, at den baserer sig på fuldstændig på, hvad hedder det, på AOS-serveren. Og den sidste ting, jeg lige har vil tage frem, som har været også en stor diskussionsemne, det er det her med, at rollecenteret i kraft af, at den er hostet via SharePoint, så giver den nogle begrænsninger, fordi at man skal bruge Active Directory. Og det er også korrekt, at fra 4.0, 3.0 var det lidt anderledes. Det var det faktisk også fra 4.0. Fra 2009, der bruger man typisk Active Directory til at connecte ind imod sin applikation. Det har man så i AX 2012 udvidet således, at man nu kan bruge både Windows Live ID, og man kan bruge det, der hedder Active Directory Federation Services, altså at man rent faktisk har to domæner imellem to firmaer, som så på den kommunikerer sammen på Active Directory-niveau. Og man kan også bruge helt almindeligt .NET Forms-Based Authentication. Så det vil sige, at man nu kan komme ud over den problematik, den udfordring, der ligger i at have ens brugere, ens eksterne brugere koblet ind via et Active Directory. En af de ting, som jeg synes er mest spændende som tekniker omkring rollecenter, der er selvfølgelig, at den omfavner jo en meget, meget stor del af teknologien i hvad hedder det, Microsoft-stacken. Og jeg prøver at repræsentere et typisk setup omkring for at få et rollecenter til at køre. Og som I kan se, så er der jo en hel del server, og det er jo ikke engang, kan man sige, sized i forhold til hvad hedder det, til slutbruger. Og det er heller ikke nødvendigvis sådan, at en mindre installation har brug for alle de her server. De er repræsenteret som serverroller, fordi har man mindre systemer, så kan man typisk nøjes med, hvad hedder det, at køre tingene på samme server, eller hvis man kører det virtuelt, så har man så også kun fysisk måske en eller to store hostmaskiner, og så kører de her som virtuelle maskiner. Men kompleksiteten, som vi kan se her, af det her tekniske infrastruktur, det giver så det skærmbillede, som vi kommer til at se nu lige om lidt. I demoen, det giver sig det her rollecenter. Og rollecenteret er repræsenteret ved, at det er indlejret inde i AX-applikationen, hvor man til venstre kan man se den normale menu. Øverst har man den breadcrumb, der er der, men hele web, skal man sige, siden ligger inde i systemet. Den næste del af teknologien er så Enterprise-portalen, som jeg så fortalte, at er nøjagtigt det samme. Så billedet er ret identisk, bortset fra, at den del er omkring klienten er så væk, og man bruger nu kun Internet Explorer som præsentationsmedie til systemerne. Og som vi måske kan anerkende, så ligner det meget hinanden, og vi kommer til at se, hvordan i udviklingsregi, hvordan man rent faktisk udvikler forms direkte i AX, som er automatisk deployet ud på rollecenteret. Og den sidste del af den, det er så den eksterne web-facing del, hvor du selvfølgelig også igen er repræsenteret ved en browser, men nu har man så et DMZ-setup, hvor man har en SharePoint farm liggende i en DMZ-zone, og så har man sin backend liggende bagved. Og det kan så repræsentere sig ved den webshop, som ligger out of the box, som er en business-to-business webshop, hvor man er helt sikkert er en kendt bruger med kundenummer, og kan komme ind og købe sin vare, og igennem AX. Lige kort omkring de ting, som er vigtige i de elementer i den her webportal, altså i det her rollecenter og i hele webdelen. Mest også for lige, at når I ser slide bagefter, så har I blik i, hvordan tingene hænger sammen. Men altså, vi vil se lige om lidt, hvordan tingene de ligner hinanden ekstremt meget, set fra websiden og set fra klientsiden. Så jeg kommer igennem nogle af de her forskellige ting, så jeg vil ikke sådan gå dybere ind i præcis, hvad det er. Men altså, det er de forskellige områder, som med de forskellige begreber, som vi har i skærmen, og derfor synes jeg måske, det er meget relevant at putte dem på. Og en af de nye ting, som der er, og det er ret væsentligt, det er, at hver eneste gang vi på websiden rent faktisk editerer, så editerer vi nu i det, der hedder modalvinduer. Og I har oplevet i jeres rollecenter, eller i jeres Enterprise Portal, at når I klikker, så navigerer I til en ny side. Og det vil sige, at skærmen står og refresher, og man har svært ved at navigere frem og tilbage mellem systemerne. I den nye version, der vil alle editerbare forms, eller kan, må man hellere sige, fordi man kan også køre det i den gamle navigationsform, kan alle navigerbare forms blive pop-up-vinduer som modal. Og en modal-vindue kan åbne et modal-vindue, sådan at det rent faktisk er, at hvis man vil bakke ud af en proces, så vil man ende tilbage i det skærmbillede på Internet Explorer, som man rent faktisk kom fra. Godt, så jeg vil prøve at slå over nu, og lige kort vise jer sådan i live, hvordan tingene de rent faktisk hænger sammen. Så, jeg har så et lille teknisk problem, der betyder, at jeg skal kigge ned på den her skærm foran for at navigere. Jeg har ikke min skærm foran mig, så det er sådan lidt, det bliver lidt spændende. Men lad os bare se, om det ikke fungerer alligevel. Kan I kende en AX-klient? Det er en helt almindelig AX-klient. Homesiden. Nu er den måske lidt mere genkendelig. Altså, man har sin venstre menu, man har sine menupunkter, som man vil. Hvis man har installeret rollecenteret i systemet, så vil man her under systemadministration, under websites, have x antal websites. Så det er fuldt muligt at lave lige så mange sider og webserverer, som indeholder reelt set den samme kodebase, men at blive repræsenteret flere forskellige dele af sitet, hvilken er jo en af måderne, man kan optimere sit system på, det er ved at, ligesom at sige, at vi har en webserver, der indeholder rollecentrene, og så har vi en server, som kører de eksterne enterprise portal komponenter, altså hvis man har noget customer self-service eller noget vendor self-service, og man har et, der måske kører den, eller det har man så typisk, fordi det ligger ude i en DMZ-zone, så har man en server, der kører hele kundeportaldelen. Så det er sådan typisk det, der vil ske, når man får installeret systemet, man har den del liggende herinde. Der er flere forskellige komponenter herunder, som er en del af hele publicerings, hvordan man rent faktisk får data, eller rent faktisk får applikationerne publiceret ud på SharePoint-site. Jeg vil ikke gå ind i en nærmere demo af, hvordan man rent faktisk installerer det. Det er forholdsvis simpelt at gøre det. Det sætter op funktionerne i selve installationsmediet, det er ganske fortrinlige. Det, der måske giver de største udfordringer, det er nok, at man, hvis man skal, når man skal fejlsøge på systemerne i tilfælde af af fejl. Når man så i AX har en, så har man her noget, der hedder User Profiles. AX bliver leveret med, jeg tror det er i R245, out-of-the-box rollecentre. De er repræsenteret ved, og jeg skal vise jer lige om kort øjeblik, hvad man laver sådan en. De er repræsenteret ved de her navne, og der er nogle links bagved ud til nogle sider. Og der er det altså sindssygt vigtigt, at man kigger de her rollecenter igennem, selvfølgelig inden man begynder at bygge sin egne rollecenter, og se om der er noget, man kan bruge. Jeg vil da så stadigvæk anbefale, at når man så rent faktisk har fundet ud af, hvilken af de her rollecenter, der måske passer bedst til det, man har brug for, at man så rent faktisk duplikerer det, og så laver sit eget. fordi det er ganske simpelt at gøre det, plus at man så sikrer sig i en opdateringsscenarie, at man ikke får overskrevet noget, man, for der kommer en ny opdatering af det. Og I vil se, hvor simpelt det er at lave et rollecenter, og hvor simpelt det er at trække tingene frem på det her rollecenter. Og hver af de her rollecenter, de er så tilknyttet en eller anden user, og det er sådan typisk måske lidt nemmere at stille sig på selve brugeren. Og nu hedder jeg Tim Ball her, og kigger på min profil, og så ser jeg, at jeg står under den, der hedder... Nej, undskyld. Der, jeg har den herovre. Jeg står under den, der hedder Campus Rollecenter. Jo, jeg synes, jeg siger noget derom. Det er lige lidt svært at se, fordi jeg ikke har så meget plads på skærmen. Men jeg kan se her, at jeg er tilknyttet et Campus Rollecenter. Jeg kan også se, at jeg er tilknyttet et Campus Rollecenter i det, der hedder All. Det betyder rent faktisk, at for hver legal entity, og i hvad hedder det, i den næste version af AX er 2, som kommer her 1. december, der er der noget, der hedder partition, så der vil det også være på partition, således at man rent faktisk er dedikeret et rollecenter for hver eneste i gammel terminologi, vil det være det, vi kalder company ID eller regnskab. Så når jeg står på et rollecenter af den her karakter, så kan jeg så i min user profiles, manuelt, åbne et rollecenter, så jeg kan som CEO gå ind og stille mig her, og så vil den åbne websiden med det rollecenter. Inde i klienten, der åbner den automatisk det rollecenter, som du er signet til, og hvis du ikke er signet til noget rollecenter, så kan man sætte default rollecenter op, som den altid åbner. Og man kan så vælge også at fjerne det default rollecenter helt fra listen, så vil det rent faktisk ske det, at brugeren slet ikke får den her homeside op, og brugeren vil så arbejde, kan man sige, mere eller mindre som en fuldstændig native klient. Men det, man kan se nu, det er, at på samme måde, som vi så før, så har vi nu en venstre menu. Nu er det bare ikke en AX venstre menu. Nu er det lige pludselig en SharePoint venstre menu. Og så har man det her rollecenter. Nu er det så et af de her lidt større rollecenter, og i kraft af, at jeg kører alting på min bærbare PC, så tager det selvfølgelig lidt tid, for nu er den ved at fyre op for analyze services, så den er ved at fyre op for reporting services, så den kan få præsenteret de her data ind i systemet. Så det her, det skulle gerne vi skulle gerne genkende lige det her skærmbillede ud fra det PowerPoint slide, hvor jeg rent faktisk tog skærmbilledet. Men lad os prøve at lave et rollecenter i systemet. Og det vil sige, at det er selvfølgelig delvis en udviklingsopgave. Og så kan man så sige, at det er delvis måske også en konsulent eller en slutbrugeropgave. Det, som er vigtigt at ligesom at holde sig for øje her, det er, at lavet rollecenter, det skaber rent faktisk det, der hedder artefakter, altså elementer i AOT'en. Og det betyder altså, som udvikler, der er det ret væsentligt, at man får styr på, at der ikke er nogen af de her, der står i det forkerte lag, eller den forkerte model i det her forkerte lag, når de får oprettet de her ting, fordi så er det lidt besværligt at flytte rundt på. Og især, hvis det står i det forkerte lag, fordi man ikke per definition, hvis man bruger modelflytninger, altså model står flytninger, nu er det mere specifikt til udvikleren, hvis du har kendskab til 2012'eren, så er det selvfølgelig sindssygt vigtigt at forholde sig til det, at et element, der er udviklet i et userlag, det kan ikke flyttes via model store eller model til et andet lag. Det kan kun flyttes i det samme lag. Det kan godt flyttes imellem modellerne, men det ikke flyttes. Så det betyder, at hvis der er nogen, der har siddet i driften at lave de her rollecenter, importere dem, og det vil jo typisk være et userlag, så skal man altså ned i en XPO og den vej ud for at få dem op. Og det er sådan lidt, ja, det er lidt, som vi siger det over på den anden side af vandet, det er sådan lidt træls. Men det, jeg vil gøre her, det er, at jeg vil lave et nyt library. Jeg vil lave en ny page. Det her menupunkt. Jeg går ind under Actions i det, der hedder More Options, og under Pages. Det vil sige, det er en SharePoint-del. Så nu er jeg, lige nu er jeg i SharePoint, så det har ikke pt. Noget med AX at gøre. Jeg skal binde den her side sammen lige om et øjeblik. Så det er selvfølgelig meget vigtigt at forholde sig til, at når man arbejder med rollecenter, så ligger man jo den her grænseflade imellem AX og SharePoint og reporting services og analyze services og alle de her forskellige elementer. Det vil sige, at man skal have tungen lidt lige i munden, hvor man navigerer, hvordan man lige laver de her ting. Men i rollecenter, det baserer sig på webpart pages, så det er ikke i de nye pages, altså wiki pages i SharePoint 2010. Vi skal stadigvæk have en webpart page, så det er det element, vi benytter os af. Og den kræver jeg Så her. Og den giver så et navn. Så den kan vi så kalde Campus. Det er svært at lave. Campus demo. Demo, lad os kalde den XX, for at se på, at jeg ikke har et eller andet nummer, jeg har. Og her vælger man selvfølgelig den template, man har brug for, og man kan på samme måde som, man kunne før jo selvfølgelig redigere, så man kan via SharePoint Designer redigere den her template. Jeg ved ikke lige, hvad jeg fik tastet på her. Prøv lige en gang til. Page, og det er en webpart page. Sådan der. Skriver vi campus demo. Prøv lige at se, hvor vi gjorde det. Vi vælger et eller andet. Så ligger vi den her nede. Det har vi et library hernede, som er et webpage library, det hedder Enterprise Portal. Lige principielt ligegyldigt, hvor du ligger den henne. Men igen, altså for deployment-delen er det, så er det simpelthen meget rart at lægge den sammen med alle de andre sider. Fordi i det her library, det indeholder rent faktisk alle de sider, som hele rollecenteret det består af. Så den kreerer jeg, og som I kan se her, så får jeg nu en webpart page op, som er i edit mode. Og en af de ting, I kan se, det er, at fordi jeg står inde i det her, og jeg har hele den her applikation tilgængelig, så har den allerede gjort ting for mig. Den har faktisk lagt et venstre menupunkt over med selve menuen. Og I kan se, der ligger noget, der hedder Dynamics Infolog Webpart. Den har rent faktisk konstrueret den første del af siden for mig, som er sådan helt basalt set det, man i hvert fald typisk gerne vil have. Så den her side, den skal jeg bruge. Den skal jeg bruge her. Så jeg tager lige her og siger den der, ikke? Og så skal jeg lige bruge ASPX, sådan der skal jeg bruge på et tidspunkt. Det er lidt træls, at jeg lige kan se det på min egen skærm. Men nu har jeg en helt tom side, og det er reelt set det, jeg i første omgang skal bruge for at lave mit rollecenter. Så nu går jeg tilbage i min AX, og så går jeg herover i mit udviklingsmiljø. Og det er så sandsynligvis kun en af jer, der lige nøjagtigt ved, hvad det er. Så det håber jeg lige kan bære over med mig, fordi vi også ligesom skal... Det er trods alt en 300 station, det var sådan meningen, at vi skulle vise alle de her ting. Men det, man gør her, det er, at man går ned i noget, der hedder web. Og webmenu items, og på noget, der hedder URL'er. Der kan vi se, at jeg har allerede lavet et par eksempler hernede. Men så går vi herind, og så siger vi URL, og ny URL, og den kalder vi så campus demo yy. Og URL'en, det var så den, vi kopierede os fra. Den ligger der. Og så er der sådan set ikke andet at gøre, end at sige, at det her, det er en homepage. Ups. Sådan der. Så har vi lavet det her menupunkt i systemet, som jeg så kunne der give en fornuftig navn her. Så det her menupunkt, det repræsenterer så et link, ud til det her rollecenter. Det betyder så også, at vi nu reelt set har vi kun linket ud til siden. Og det er en meget, meget, meget vigtig ting, der rent faktisk sker her, at man skal huske at gøre. Fordi hvis jeg tog og flyttede det her lille menupunkt over en anden applikation, så ville der være to ting, jeg manglede. For det første over i den anden applikation, der vil jeg jo sandsynligvis mangle selve webpart-siden, som ligger ude i SharePoint. Og jeg vil så også rent faktisk mangle hele indholdet af den her side inde i min AX. Så rent faktisk, så skal man huske her og så sige import page. Det betyder, at nu trækker man rent faktisk det HTML og det kode, der egentlig ligger af den ASPX-side, der er derude. Og det er ganske vigtigt det her, fordi når I ændrer i jeres rollecenter ude på den eksterne side, hvis I ikke importerer det igen, så vil vi næste gang, der bliver, man deployer et rollecenter, eller man bare laver en update, så vil det rollecenter faktisk blive overskrevet. Så jeg har set et rollecenter derude, som var rigtig, rigtig lækre, og så er der en eller anden, der har trykket deploy, og så bum, så er det hele væk. Og det tænker man måske ikke lige over, fordi noget af det andet, vi kommer til at måske at se, eller I har set, også hvis I vil se noget af det her udviklingschancer, hvis de har været, nu ved jeg ikke, om de havde noget med rapporter at gøre og visuelle studier, men nogle af de ting, som vi ser, det er, at i udviklingsværktøjerne, der er selve Visual Studio-projekterne blevet lagt sådan en ægte citizen i AOT'en, det vil sige, den opdaterer automatisk. Det gør den ikke her. Her skal man huske selv at gøre det. Så nu har jeg altså fået den her importeret, og jeg kan rent faktisk nu jeg kan lige lukke den der ned, og så kan jeg gå her ind i mit systemadministrationssæt, og så kan jeg sige User Profiles, og så laver vi simpelthen lige en ny her, der hedder Campus Demo UY. Og så skulle den så gerne være dukket op her, Campus Demo UY, i min drop-down-liste, og den dukker op på den drop-down-liste lige præcis, fordi det metadata-set, der hedder homepage, var sat. Ellers ville den ikke dukke op. Og det øjeblik, man gør det her, så kan man selvfølgelig sige gem, og så kan vi assigne en user, og så siger vi lige add user. Så adder jeg lige mig selv her, og det gør jeg bare i all companies. Sådan der. Og så kan jeg gå herom, og så kan jeg rent faktisk trykke F5. Lige rammer rigtigt. Her et eller andet sted. Og så vil I se, at nu er den ganske tom. Så nu er rollecenteret oprettet, og det er egentlig klar til, at man kan begynde at konfigurere på det her rollecenter. Så rent udviklingsmæssigt er der ikke de helt store hekserier i at lave et rollecenter. Det er egentlig at lave en tom webpart page, binde sammen med den her, menu URL, og så få den ind i AX. Godt. Så lad os se, om vi kunne komme videre herfra. Lige nogle få key takeaways. Development kommer vi til at se lidt senere. At det bliver driven by Visual Studio. Den måde, som man har arbejdet på også i 2012'erne, det er, at man selvfølgelig mere og mere splitter data og layout ad. Det vil sige, hvor man både i 9'er, men i de tidligere versioner, havde layout indlejret i selve, kan man sige, kontekst af selve, webparten, så er det meget splittet op. Og det vil sige, når man udvikler fremadrettet, så er det selvfølgelig vigtigt at have det for øje. Der er ikke noget built-in offline functionality i det. Og som vi så på de første slides, det er, at kompleksiteten i infrastrukturen betyder, at vi har typisk cluster- og failover-scenarier, og det skal I huske. Det skal man huske, når man udvikler. Især hvis I udvikler egne webkomponenter ind i rollecenteret, at de rent faktisk understøtter at køre den NB-cluster eller køre noget failover. Jeg har set flere, der har lavet nogle ting, og når så tingene failover, så var der nogle hardcoded stiger og nogle forskellige ting, eller nogle DLL'er, der refererede til noget, der ikke var der. Så det skal man selvfølgelig være opmærksom på. Det er en stor infrastruktur. Det fordrer, at man tænker automatisk deployment. Og så kommer vi til at se, at reporting services og analyze services er en helt stor del af præsentationslaget i den her del. Godt. Nogle spørgsmål indtil videre? Så spørger I bare løs. Ellers så kører vi bare lige stille på. De webparts, som er der ud af boksen, og som jeg vil prøve at vise jer i den næste korte demo, det er noget B-webpart, som er indlejret i det, og det er noget, som er det, som er udviklet og udvidet ganske fortrinligt i den næste version, altså noget pivotering og noget KPI. Så er der nogle queries, noget filterinformation, det er noget, vi kalder queues, og det har I sikkert kigget på og arbejdet på. Det er ganske, meget udvidet også i R2'en, og en ganske vigtig element i egentlig rollecenter, noget af det, som vores kunder faktisk bruger allermest. Så er der det, der hedder Unified Worklist, altså at man har sine aktiviteter, sine alerts, sine work items. CRM kobler sine items op på det, workflow sender sine alerts og sine aktivitetslister ud. Så har vi noget link, hvor vi egentlig kan bygge links. Vi kan sådan set i vores rollecenter bygge en helt ny menustruktur. Jeg har set flere eksempler på kunder, som gerne vil have den her venstre menu helt væk. Så kører det hele bare i rollecenteret. Så har vi noget connect, hvor vi rent faktisk kan se noget community based on roles. Det er ganske ligegyldigt, User controls, det er noget udviklingsdelen, det er simpelthen den kontrol, som udvikleren vil sætte sig ned og lave, hvis der skal laves noget specielt, altså den her side, som rent faktisk får udvidet funktionaliteten. Og så har vi rapporter, som kommer fra reporting services, enten indlejret i AX reporting service, eller ude fra standard reporting services. Og så har vi selvfølgelig de her core web parts, som vi så nogle eksempler på med left navigation og info logger og ting og sager. De web parts, som vi arbejder med, de har typisk en kontekst af AX. Det vil sige, queues ved, hvor den er henne i AX. Unified Worklist har links til AX, sådan at hvis du står inde i AX-klienten, så vil du have links tilbage i systemet. Hvis du står ude i Enterprise-portalen, så vil du enten ikke have linket, eller du vil have links ud i Enterprise-portalen. Quick links på samme måde, og Analyze Service og Reporting Service. Så vi skal huske, at i hvilken kontekst vi er i. Om vi er inde i selve rollercenteret, altså inde i den indlejrede version af webdelen, eller vi er med den eksterne version af webdelen. Og typisk de webparts, som jeg har arbejdet med eksternt, som er en af dem, som vi bruger, det er noget content edit, så webpart, hvor man skriver noget yderligere information til brugerne, eller content query webpart, og document libraries, hvor man linker nogle dokumenter ind. Altså customer lister, hvor man bare laver nogle lister og nogle bindinger imellem eksisterende lister og AX-lister. Og så rent faktisk SSRS i native mode, altså at vi rent faktisk i rollecenteret kan præsentere rapporter, også selvom de ikke kommer fra AX, sådan at vi fra eksterne systemer kan trække rapporter ind og vise dem rigtig pænt og fint ind i rollecenteret. Det skal jeg nok vise jer, hvordan man gør. Og så er der selvfølgelig dem, som der bruger performance point og de store BI-løsninger, de også kan trække deres informationer ind i systemet. Så det, jeg vil prøve at gøre, det er ligesom at, nu har jeg bygget min rollecenter, så vil jeg prøve at bruge nogle af de her forskellige elementer, og vise dem ind i rollecenter, hvordan jeg rent faktisk får dem lagt på. Og det bliver så en mere eller mindre en SharePoint-øvelse, fordi når man står inde i i AX-klienten, så kan man, godt nok her har man sin edit-side, hvor man rent faktisk kan komme ind og editere siden. Men typisk så vil de fleste, de vil måske nok vælge at springe ud i selve websiden for at gøre det, for ikke at have, kan man sige, AX-menuen liggende. Men man kan jo selvfølgelig også bare lige ganske hurtigt gerne med menuen her, og så har man sit rollecenter. Det, der er vigtigt at forstå også igen, og det er igen den her snitflade, at når vi er i SharePoint, er vi i SharePoint user mode, eller er vi i SharePoint shared mode? Altså sige, hvis du er inde som bruger har rettighed til at rette, så vil du rette rent faktisk, og du kun har rettighed til at rette, så vil du rent faktisk kunne rette din egen, kan man sige, user-defined side af det her site. Hvis du er inde som administrator, så kan du vælge, altså vil du typisk rette i alle sider. Og det er selvfølgelig vigtigt, at man har for øje, hvor tingene de bliver rettet hen. Fordi det her det er jo noget, som man siger, interaktivitet, og de fleste af jeres supportkald, de vil måske, eller mange vil måske gå på, at en bruger kan ikke forstå, at når Bente står ved siden af Peter, så er Peters side har alle de her fine fancy ting, og det har hun ikke over på sin side. Men det er så fordi Peter han har brugt den eftermiddag på at koble det på sit rollecenter. Så der skal man selvfølgelig være lidt opmærksom på, at man får formidlet, hvordan man rent faktisk laver de her rettelser inde i systemet. Men lad os prøve. Og at en webpart, og når man har installeret den, så får man ganske logisk en gruppe, der hedder Microsoft Dynamics AX, hvor alle elementerne de ligger i. Det vil I så opleve, det har I så sikkert oplevet i 2009, der får man det ikke helt så logisk, så der ligger det sådan blandet lidt sammen med alt det andet. Men herinde i næste version, der ligger det rent faktisk pænt ved siden af hinanden. Og den første, vi kunne prøve, det er den her, det er den her business overview. Der. Og den er der vi så. Og business overview webparten, den er i forhold til 2009'eren, og så den her version af AX ikke ændret specielt meget, men det er en rent faktisk, der er der rent faktisk sket en hel lille toren, hvor man bedre kan navigere, man har flere niveauer at navigere ned i. Der er ligesom to, måder, man kan bruge den her webpart på. Det er enten som det hedder business overview, det vil jeg kalde pivotering, selvom det er simpelt, fordi det er reelt set kun et niveau ned plus lidt regnskabsfordeling. Og så er det KPI lister. I 2009 versionen, Det vil sige, den version, I arbejder med, der er kopierne rent faktisk ægte kopier, som ligger nede på Analyze Services-kuben. I 2012-versionen, der er det faktisk ikke kopier, på, der ligger nede på Analyze Services, men der er det kopier, der bliver genereret ud fra, fra data, de her rigtige systemerne. Så det gør, kan sige, det deployer man en lille smule nemmere. Men lad os, hvis vi vælger den her, der hedder Business Overview, så har man, som I kan se, en mulighed for hernede at adde indikatorer. Og uden at gå sådan helt i dybden med præcis, hvad de kan, så er det et spørgsmål om, at man har et sæt af kuber. Som I kan se, den læser ned i Analyze Servicen, laver en liste af de her standard out-of-the-box kuber, og dem er vi vist ved at være op på. Jeg tror, vi er op på 15 i den her R2-versionen, der kommer. Jeg tror, vi er på 9 her. Og der kan jeg vælge en eller anden kube, og så kan jeg vælge en indikator herinde, som er en indikation af hvordan jeg kan drill down ned igennem nogle data. Og det er selvfølgelig noget, der bliver præsenteret fra jeres fra standard applikation eller fra jeres BI-folk, der har lavet en eller anden del. Og så kan man så hernede lave noget periodisering og noget dimensionering, og man kan også hernede splitte det, per en eller anden værdi, altså per company, vil typisk være, så man kan se, de her indikatorer per regnskab. Og det er her, der er blevet lavet en hel del ekstra i R2-versionen, altså den version, der kommer nu her, fordi det har været lidt simpelt, at man ikke reelt set kunne navigere sådan drill down 100% ned igennem systemer, men man bare kunne gøre det i den her forbindelse. Så lad os bare prøve at se, hvad det her det giver. Det er ikke sikkert, nu har jeg ikke, det giver lidt data her, men det giver lidt. Der er nogle indikatorer i systemet, og det kan man så manage, som man vil. Og det vil sige, at man her, når man har lavet sin kuber, og man har lavet de her indikatorer eller kopier, så kan en hvilken som helst bruger gå ind og adde og fjerne de indikatorer, som er væsentlige for den her rolle. Og den præsenterer så den her information, og det gør den så i rollecenteret inde i klienten, og det kommer den så også til at gøre ud på den yderste del af rollecenteret. Godt. Det næste, der kunne være ganske fornuftigt at benytte sig af, det var at prøve at bruge en køindikator. En køindikator, det er egentlig en, man kan sige, det er et filter med et link. En filter, en summering og et link. Og det, som man bruger det til, er rent faktisk i en ganske fortrinlig måde for brugere til at få navigeret ind til et specielt område, som de har interesse for. Så hvis vi går ind og siger add queue her, så vil I se, at I har muligheden for på sådan en kø at vælge en hel række køindikatorer. Jeg viser jer lige om et øjeblik, hvad man laver en, for det kan man selv lave. Og I kan se, jeg har customers on hold. Jeg prøver bare at tage den her ind. Og så kan vi se hernede, at jeg har i mit tilfælde ikke nogen som nogen customers on hold. Den står på 0. Den counter 0. Og men det, der er væsentligt, det er, at jeg trods alt kan linke mig ind til systemet. Måske jeg nok prøve at lave en lige om et øjeblik, som rent faktisk har nogle data. Der er rent faktisk et link fra den her kø ind til systemet. Så det, I ligesom skal forestille jer, det er, at folk de laver et filter, og det vil de egentlig gerne kunne gentagende gange gå ind og kigge på. Så hvis jeg går ind i mine kunder, og ser, at nu vil jeg ikke prøve at køre customer on hold. Jeg kunne godt tænke mig at se kunder på en lidt anden måde herinde. Jeg vil sige, at jeg kunne gerne tænke mig at se dem, der er i en specifik range fra for eksempel fra 3.000 til 4.000. Det kunne måske være interessant at finde ud af det, at det kunne være en eller anden speciel årsag. Så siger vi customer account, den går fra 3.000 til 4.000. Sådan der. Det var der ikke nogen, der gjorde. Det var det bare mig, der tastede forkert. Jeg kan nemlig ikke se, så forfærdeligt var det lige. Customer account. 3.000. Punktum, punktum. 4.000. Var det ikke på customer account? Jo. Det er lige filter by selection her. Ja, okay. Der. Så kan jeg tage den 8.000. Jeg kan ikke se en show. 2003. 2004. Sådan der, det kunne den heller ikke. Jeg kan, desværre, jeg kan faktisk ikke rigtig se, om jeg gør det rigtigt her, men jeg prøver lige at finde et andet felt, så vi går ind på en kunde, og vi kan sige Customer Group der. Filter by Selection, sådan der. Og så skal vi så se her i min, min grid view, hvordan han der er der. Der er filter Customer Group på 20 der, ikke? Den kan vi i hvert fald tage. Så der har vi noget. Så vi går ind og siger Advanced Filter. Der. Table. Den der field. Group. Customer. Der har vi der. Og for filter på 20. Det gav jeg noget. Godt. Godt. Inden det her advanced filter, der kan jeg så nu gå ind og sige modify, og så kan jeg rent faktisk sige save as queue. Det giver mig så en brugerkø, så det hedder så kunder i gruppe. Det her. Kunder i gruppe 20. Og her kan jeg så for eksempel show et summefelt, og det kunne så være, nu har jeg så i kundetabellen kun det felt, der hedder kreditmax, som rent faktisk er et, kan man sige, et numerisk felt, jeg kan summere på, og det er kreditmax, men nu kan jeg så rent faktisk se summen af den kreditmax, vi har angivet for hvad hedder det, kundegruppe 20. Og jeg kan se herinde, hvordan skal jeg have den visible, jeg kan være den personlige, jeg kan lave den everyone, eller jeg kan lave den i specifikke hvad hedder det, profiler. I det her tilfælde, der prøver vi bare at hvad hedder det, sige OK på den her. Og det sker der sådan set ikke så meget ved. Anden, at nu kan jeg rent faktisk gå herind i min kø, og så skulle jeg gerne kunne finde, ja, home, jeg kan ikke se endnu, jeg kan ikke forstå, jeg kan, fordi jeg kigger her, i under min queues. Den er kommet her. Kundegruppe 20, den er der. Den ligger der. Hvor jeg kan finde den. Hvor jeg så rent faktisk også kan gå ind og ændre i den. Lad os prøve at gå ind og se. Så vi edit page. Om den var kommet der. Det er rigtigt, den. Man skal lige være lidt påpasselig med den der, fordi den rent faktisk selv, når du har et rollecenter åbent, så adder den rent faktisk til, hvad hedder det, rollecenteret. Og samtidig med det, så der sker det her, så rent faktisk den forsvinder fra listen, man kun set den en gang. Men kunder i gruppe 20 ligger nu her. Jeg kan se, der er en sum af 21 et eller andet $1,000 i kreditmax. Og det virker selvfølgelig meget smart, men man kan se, der rent faktisk er 36 kunder i systemet. Og smart nok er det sådan, at man, når man klikker på den, får filtreret sit skærmbillede i kunder i gruppe 20. Det betyder, at de filtre, som jeres slutbrugere har og laver i systemerne, de rent faktisk kan præsenteres som det her lille ikon. Og det betyder, at hvis man har ansvaret for, at man skal have faktureret, hvad hedder det, inden dagen er omme, åbne ordre, der mangler at blive faktureret, så vil der måske stå et 3 stykker, man ved det, man har et direkte link ind i systemet. Og rent faktisk så ser vi, at det her faktisk er noget af det, som der bliver mest brugt i, hvad hedder det, i rollecenter, det er at få bygget de her queues op. En af de ting, som man skal være opmærksom på, når man rent faktisk tænker performance og udvikling, det er, at og det kan udviklerne helt sikkert konfirmere, det er jo, at en almindelig slutbruger eller endbruger har jo ikke typisk særlig stor forstand på, hvad hvordan et filter det performer. Og da man jo i AX, bortset fra, hvis man ikke lige kan se skærmen, og kan skrive de her punkt som rigtigt, og gøre de ting korrekt, det er flere andre, Måns, det kan du sagtens finde ud af, det er ikke så god til. Men hvad hedder det, så kan man rent faktisk få lavet sig selv nogle alvorlige, dårlige performende, hvad hedder det, queries, og man kan reelt set måske mere eller mindre ødelægge databasen. Eller ikke ødelægge det, men rent performancemæssigt kan man i hvert fald ødelægge. Så det er selvfølgelig vigtigt, at man får kommunikeret sammen med sit udviklerstab om, hvordan man gør det. Og i modsætning til, reelt set i modsætning til det, det var i 9'eren, skal vi lige over i udviklingsfasen, så er der nu rent faktisk herunder parts kommet både det her Q og Q groups, hvilken betyder, at når I nu har lavet det her, den her køindikator, og det er bare verdens bedste køindikator, så ligger den som data nede i jeres database. Det betyder rent faktisk, at den her køindikator er jo så ikke over i jeres udviklingssystem eller jeres testsystem. Og den er ikke sådan lige at flytte. For den her import-export-funktion, den er rent faktisk væk i den forstand, at man vil gerne have, at det er udvikleren, der så rent faktisk koder den her kø for jer. Så det, mit forslag, det går på, det er ligesom at sige, vi laver køen, vi får tingene til at virke rent teknisk, måske nede i vores testsystem, og så går vi ned til udvikleren og beder om at sige, det er den her køindikator, vi gerne vil have, vil du være sød at udvikle. Og det er ganske simpelt at udvikle. Det er i reelt set bare den her query, man udvikler og kobler lige sammen i en indikator, og så lægger man den ned i sin metadata store, altså sin kode, hvad hedder det, store, og så kan man begynde at bruge den reelt til et system. Og så er det lige pludselig udvikleren, der har gennemtænkt, hvordan den her query den ser ud, og måske bygget de rigtige indekser på tabellen, der gør, at den også rent faktisk kan performe. Godt. Ja, så lad os prøve igen at editere her, og så se, hvad vi ellers kan finde ud af, der er herinde. Der er så den her infolog og connect business overview action pane. Det var den der hedder quick links, jeg gerne vil vise her. En anden ting, som vi så også igen har set, som er meget brugbart i systemet, og som rent faktisk også flere og flere benytter sig af, det er, at de forsøger måske at minimere den her venstre menu. Og jeg ved godt, at menuen bliver minimeret med jeres sikkerhedsprofiler, således at I selvfølgelig kun ser de her menustrukturer. Men rent faktisk så er det sådan, at man jo i mange henseender, og det gælder jo også, selvom mig selv især jo, hvis jeg skal ind i forretningsområderne og ikke ned i systemadministration, så er der bare for mange menupunkter at lede efter. Og jeg skal jo typisk bruge, vi kan prøve at tælle på jeres egen brug af det, hvor mange bruger man mellem 5 og 25 menupunkter max, måske i overhovedet hele applikationen, sådan typisk i hvert fald. Og der kan man så rent faktisk gå herind i de her quick links, og så kan man så add a link. Og der kan man så gøre to ting. og jeg skal lige huske at vise den der over først. Og der kan man rent faktisk lave et personligt link og et shared link. Og det er igen tilbage til den her, hvad hedder det, support del, at hvis I ikke vil have jeres brugere ringende ind i IT-afdelingen og sige, jeg kan ikke forstå, hvorfor jeg ikke har det her link, for det her Peter, så kunne det være det, fordi han har lavet det som et personligt link inde i, hvad hedder det, rollecenteret i stedet for, han har lavet det som et shared link. Så nu laver jeg det ligesom et shared link her, og så siger jeg add link. Og det man kan se, det er, at der er noget, der hedder desktop links, der er noget, der hedder enterprise portal links, og der er noget, der hedder URL. Og desktop links, det er altså links, der er integreret i rollecenteret, når rollecenteret er repræsenteret igennem AX-klienten. Det vil sige, at den er AX-aware. Og det snyder faktisk en lille smule, og det kan rent faktisk snyde rigtig mange, fordi man skal lige huske på, at man så ikke kan se det ude på den eksterne. Man kan ikke se det her link, når man står ude på den eksterne. Og så når man står inde i rollecenteret, så kan man se det, når man står der udenfor. Altså ude for sin webbrowser, så kan man ikke se det. Der skal man så bruge et enterprise portal link. Så hvis jeg skal lave et link til kundetabellen, som både skal ses udefra og indenfra, så skal jeg så realiseret først gå ind og lave det her. Og sige all customers. Den vil så hente den label, der kommer hernede. Hvis der er nogen, der undrer sig over, hvorfor der står det der snabel af sys, så er det simpelthen den her label, der er på det her menupunkt. Og så siger den display enterprise portal links i klienten. Det er så ligegyldigt i det her tilfælde, fordi mit link, det rent faktisk er et desktop link. Og det klikker jeg lige på. Sådan. Og så kan jeg rent faktisk sige add link igen, og så kan jeg prøve i min enterprise portal link. Og så kan jeg prøve at se, om jeg ikke under sales, common, også kan finde en, der hedder custom. Og den vil jeg så også gerne. Så når jeg står på at lave et enterprise link, så kan jeg rent faktisk godt få lov til at få ind fra min applikationssiden, altså ind fra AX-siden, og se linket ud. Lad os lige prøve at sige OK på den, og så skulle der så gerne nu være, hvad hedder det, to links. Og den ene, det er det øverste link, det kan I se, det går direkte til skærmbilledet ind i AX. Ganske fortrinlig måde at navigere ind i systemet. Og det andet, det skulle så forhåbentlig gerne springe op på det tilsvarende link ude på Enterprise-portalen. Og den skal så lige loade, den kom der, og der står jeg så på kundelisten her. Godt. Den liste, vi ser nu her, det er det, der hedder en list page. Og det kommer tilbage til lige om et øjeblik, hvordan man rent faktisk laver sådan en list page i udviklingsdelen. Men det, man så også kan se nu, det er, at når jeg stiller mig på home-siden, så rent faktisk så har jeg nu rollecenteret, som vi ser det inde i AX-klienten også. Men hvis I lægger mærke til, så mit link, der hedder Customers, er væk. Og hvis I også lægger mærke til det på queuen, så er der rent faktisk sådan, at queuen heller ikke er repræsenteret ved hjælp af noget link. Fordi den er også, kan man sige, AX-klient-aware, hvilken de fleste af de her komponenter er, den ved godt, hvor den står henne. Hvis du laver queuen i kode direkte rigtigt, så kan du faktisk dernede både have et eksternt og et internt link, sådan at den også springer i enterprise-portal-delen. Det kan du så bare ikke lave fra, kan man sige, fra brugerinterface, hvor du rent faktisk kun gemmer det i forretningsdata. Ja. Ja, altså du har mulighed for inde i sikkerhedsopsætningen og navigere helt ned i, hvad brugeren kan, altså at brugeren ikke får lov til at oprette de her server, de her kører. Men det er jo lidt pest eller kolera, ikke? Fordi at det er en fantastisk måde, hvor man i 2009, der gemte man jo sin, der sagde man jo save sin queries, og så lå de inde i den her query liste, og det kan man, hvis I jo stadigvæk gøre, og gemme de her forskellige queries, sådan at man nemt får det indblik i det. Men tanken er selvfølgelig, at man ude på det her rollecenter ligesom selv kan bygge en portal, der gør, at de 15 links og de to rapporter og den lille kopi, det er det, du skal se på. Så jeg vil opfordre jer til at bruge queuesene, men jeg vil også opfordre jer til at tage kontakt til jeres udviklere og sikre jer, at I ikke, kan man sige, overtræder nogle grundlæggende, regler, fordi at så får I bare ikke så meget ud af det, som I egentlig forventede. Men ja. Ja. Ja, det kan man hernede under, organisations, der har du hernede under noget, der hedder rollecenteret. Der kan du se, der har du noget, der hedder edit queues, og der kan du rent faktisk se de køer, der bliver oprettet. Det er dem, der er blevet oprettet af brugerne. Hvordan de er oprettet, og du kan også ændre, om den herinde, kan du ændre nogle af parametrene til det. Du kan slette dem selvfølgelig. Men herinde, måske især, så kan du gå ind og sige, jamen, hvis du laver en kø, som bare er en, har et dårligt indeks, og det kan vi bare ikke gøre noget ved, fordi at sådan er det bare, og den skal du bruge, så er det måske en god idé at specificere den kø til den ene rolle, så det ikke var alle brugerne i alle roller, der lige pludselig kaldte den her kø på, som genererede 7,4 milliarder læsninger nede på SQL-serveren, fordi den står i en eller anden mærkelig. Men det kunne jo selvfølgelig godt være, at du gerne vil have den, og du rent faktisk havde brug for den ene gang om måneden, når du rent faktisk skulle se dine data. Men typisk kan man sige, der hvor det giver det store problem, det er, når man begynder i filtreringen. Og jeg ved ikke, om I er klar over det, men den måde, man kan filtrere på inde i AX, den er sindssygt kompliceret. Du kan rent faktisk reelt set putte kode ind i din query, altså hvor du kan få current dato og current user, forskellige andre ting, altså ja. Og det er der, hvor det begynder at blive en lille smule tricky. Hvis det er sådan, du bare bruger det sådan med almindelige filtre, som jeg lige viste her, så vil det typisk ikke have så stor en impact. Men jeg har set kunder, hvor en af vores administratorer, han driblede simpelthen rundt i alle de, eller excellerede, må jeg sige, rundt i alle de muligheder, han havde i at filtrere. Og så er det klart, at hvis han laver noget joins mellem to tabeller, inde i selve queryen, som slet ikke er indekseret sammen, så kan han få det hele til at lægge sig ned. Så herinde, der går du ind og retter det og holder styr på det. Godt. Lad os se. Så vær opmærksom på de out-of-the-box paths, altså, der er der, og hvad de kan. Altså, det er ind og lege med dem, og selvfølgelig at prøve dem af og sikre sig, at vi har udforsket, hvad de kan, før vi begynder at kigge på andre ting. Vær opmærksom på, i hvilken kontekst de her webparts de ligger, altså i forhold til rollecenter, og i forhold til enterprise-portalen, og også i forhold til websites. Fordi en af de ting, som man kan sige, hvis I har et eksternt website, hvor I rent faktisk begynder at bruge nogle af de her ting, så skal I jo være meget opmærksom på, hvad de kan se og hvad de ikke kan se, og de har selvfølgelig ikke linket, men så skal I også være opmærksom på sådan noget, som rapporter typisk ikke vil virke, og Så I skal selvfølgelig være opmærksom på, i hvilken kontekst, hvor I putter tingene ind. Og så skal I selvfølgelig være opmærksom på, hvordan, altså med security boundaries omkring de her webpart, altså hvem har rettigheden til hvad? Man kan også sætte rettigheder op i SharePoint for, hvem der må rette, og hvem der må gøre ting. Og så også, at hvis du har en KPI-liste, altså en KPI-webparten, eller Business Intelligence, eller Business Overview-webparten, og du ikke har rettighed til kuben, så får du jo ingenting. Altså, så kan du have en bruger, der siger, jeg kan ikke forstå, jeg kan bruge den til noget, nej, men det er, fordi du ikke har rettighed til kuben. Så det giver jo, det skal man selvfølgelig være klar over. Og så skal man selvfølgelig også være klar over, hvad det er for nogle standard ting, som inde i hvad hedder det, SharePoint, man kan benytte sig af. Altså, hvordan man rent faktisk kan bruge standardkomponenter inde i SharePoint, altså fra SharePoint ind i systemet. Og det er så lidt det, jeg vil prøve lige at hvad hedder det, gå igennem nu. Det er omkring udviklingsdelen, deployment-delen. Altså det, når vi nu kommer lidt væk fra den her ad hoc-del, altså hvor vi bare sådan selv sidder og bruger de her webpart sådan lidt ad hoc og lidt ind i systemerne. Og nogle af webparten, som vi så, der var man jo ikke inde at editere, der satte man jo bare manage add link og manage KPI. Så der var webparten jo ligesom placeret på siden. Men skal man mere, så skal man udvikle. Og det foregår gennem Visual Studio. Delvist igennem Visual Studio. Og så foregår det, hvad hedder det, igennem noget, man kalder model-driven development, og det vil sige de her list pages, og det vil jeg så prøve at give et eksempel på, hvordan det rent faktisk ser ud. Så designer man det, og det gør man igennem SharePoint Design, og der er der nogle rigtig fine og forbedrede ting. Jeg ved ikke, om I har forsøgt, eller om der er nogen, der har forsøgt at designe eller tematificere, eller hvad sådan noget, det hedder, et rollecenter eller et enterprise portal. Det er sådan set ikke så svært, hvis man ved, hvordan man gør det i SharePoint. Det, der bare er problemet i 2009, det er, at rollecenter ikke er tema-aware, så den forstår ikke det koncept omkring temaer i SharePoint. Det gør den rent faktisk i den her version. Men det skal jeg nok lige kort vise jer, hvordan I kan se, at den gør det. Layout. Jamen, det er selvfølgelig master pages, altså ASPX sider master pages i SharePoint, der er en del af layoutet. Og det retter man jo så med de værktøjer, man nu har, enten via Visual Studio eller SharePoint Designeren. Og så er der selvfølgelig layouten af de enkeltstående kontroller, som man koder igennem Visual Studio, som så er bundet ind i SharePoint, og dem vil man så redigere layoutmæssigt udvikle ned i Visual Studio. Og så deployer man, og det gør man så ved hjælp af PowerShell, MSI eller via applikationen. Der er nogle forskellige værktøjer til at få de her ting flyttet ud. Udviklingsskærmen, vil jeg ikke gå dybere ind i det. Det er et slide, der bare er meget rart måske lige at have, så man lige prøver at forstå det, hvordan tingene lige er skruet sammen med de her forskellige portaler, man kan lave, hvordan de er knyttet sammen, og hvordan det rent faktisk er igennem det her metadata service, som vi ser hernede til venstre, query service og metadata service, hvordan enterprise-portalen den rent faktisk får fat igennem de her services, og delvis har den så også nogle data, den får fat igennem business connectoren stadigvæk, altså nogle log-on-data, nogle forskellige andre ting, som man trækker igennem. Og udviklingsmæssigt, der har man stadigvæk de her proxies, som man skal benytte sig af for at få fat i de eksisterende, kan man sige, kodeelementer, men ellers så koder man sådan set bare direkte i Visual Studio, og det skal jeg nok lige kort give et indsigt i. Et overblik over de her forskellige ting, det er også bare for at have en liste op på PowerPoint, som ligesom kan se, hvad det er. En vigtig element i selve 2012'eren, vil jeg så sige, det er, at 2012'eren understøtter gruppe log-on, det vil sige, når du logger ind på rollecenteret eller enterprise-portalen, så kan du logge ind ved hjælp af selvfølgelig din AD-bruger, men den er medlem af en gruppe, så vi skal ikke som administrator mere dedikere at sætte brugere på systemet. Det gør den helt af sig selv. Godt. Lad mig lige prøve at slå over igen. Godt. Og nu vil jeg så ikke, selvom vi er en enkelt udvikler, så vil jeg selvfølgelig ikke træt 100% med at gå hele vejen igennem, så vil jeg bare lige kort vise jer, hvordan for at være sikker på, at I lige har indsigten i det, AX-objekt er nu det, der hedder, hvad hedder det, full class citizen og af Visual Studio. Så den er fuld aware omkring Visual Studio. Og de ting, som manglede, eller så ikke var knap så man siger, gode i hvad hedder det, 2009 omkring Visual Studio, de er nu blevet 100% integreret. Sådan, at det er ganske simpelt at lave de her ting. Man har to, typisk har man to, hvad hedder det, eller man har de her to, hvad hedder det, templates i Visual Studio. En report model, der er den, som ligesom danner grundlag for den rapportudvikling, og en EP web applications model, som er den, der danner grundlag for en del af den udvikling, der ligger til web, hvad hedder det, udvikling. Det er altså det, der hedder user controls. Vi kommer lige kort tilbage til, hvordan den anden del den virker, for den kommer direkte inden for AX. Men systemet er fuldstændig aware of AX, og det betyder, at når man opretter en rapport i systemet, der. Så har man en model, og så kan man herinde adde en ny rapport. Og i datasættet adder man her, og det vi med det samme kan se, det er, at datakilden, som vi ser her, er en Dynamics AX, eller det kan også være en Dynamics AX. Der er lige to datakilder tilgængelige, selvom AX'en den trækker fat i forretningslogikken, der altså går ind og kigger ind i IoT'en efter queries og datasæt og forskellige andre ting, du kan bruge. OLAP'en, den går via opsætningen, som du har ind i AX, går den via den her opsætning ind, og tager fat i kuben, så du rent faktisk kan kode op imod kuben. Og det betyder simpelthen, at når man vælger sin query, så får man en liste af de queries, der er tilgængelige ind i AX, og den bruger man som dataset. Og så er historien sådan, så det ikke så forfærdeligt meget længere, end at nu har man sin rapport, man har sit dataset, som er bundet i hvad hedder det, ind imod AX, man vælger sit datasæt, og det kunne så være for eksempel der hedder customer her. Og det er jo igen noget, som udvikleren har lavet. Der er cost table. Og den repræsenterer nu de data, de metoder, de dimensioner, de forskellige elementer, som er tilgængelige inde i AX. Så når man sidder som rapportudvikler, så skal man i den forstand ikke spekulere så forfærdeligt meget over, hvad der kommer, for det vil typisk være AX-udvikleren, der har lavet den her query til dig, som fortæller, hvordan tingene lige er skruet sammen. Og så kan jeg egentlig bare gå ind og vælge de forskellige felter, jeg skal bruge i min select statement, og den tager den så og lægger over i min select statement. Og nu kan jeg bygge min rapport, og det har der været, og det er der tusindvis af mennesker, der er tusind gange bedre til, end jeg er, og det har I sikkert også måske allerede set forskellige andre steder, hvordan man kan bygge rapporter i BI. Så det vigtige her, det er egentlig, at man bare har bundet Visual Studio Rapport generering sammen med Dynamics AX. Og det havde man sådan set også i hvad hedder det, i 2009. Men en af de ting, som er væsentligt at se i AOT-træet, det er, at nu har man noget her, der hedder SSRS Reports. Og der har man sin rapporter, og så har man, Visual Studio projekterne, der har vi vores rapporter, eller vores Visual Studio projekt, og det betyder, i modsætning til i modsætning til 2009, hvor man udviklede både rapporter og også user controls, så kender systemet her samtlige Visual Studio artefakterne, og det betyder, at jeg kan rent faktisk bare gå hen og sige edit her, og så åbner jeg hele mit Visual Studio projekt med alle mine ting. Jeg skal ikke ligesom i 2009'erne sikre mig, at de her komponenter, de ligger på et eller andet share, og de bliver tjekket ind, hvis man bruger TFS, og har det i ligesom et separat. Det er en integreret del af systemet, og så kan man arbejde videre med det. Og så på den måde har man egentlig et ganske fortrinligt og nemt tilgang til miljøet. Man bruger simpelthen bare, hvad hedder det, Visual Studio som rapportgeneratoren.
Godt.
Den anden vej ind, og man kan sige, det samme billede gør sig egentlig gældende. Hvis du laver en webapplikation, det er ikke anderledes end det her. Det eneste, der ligesom er, det er, når man laver et new item, og så har man ligesom fået tre templates. tilgængelig, hvor at der faktisk i 2009, jeg tror ikke, der var nogen. Det var sådan meget, det var i hvert fald meget rå. Det var den, det var egentlig bare den første, som er den rå user control. Men hvis man bruger den, der hedder EP User Control Form and Grid, jamen så har man egentlig hele, som sige, hele konstruktionen af, hvordan den her form skal se ud med datakilder. Man skal egentlig bare binde sine data sources og sine felter ind på formen. Og nu siger jeg bare, for folk, der ikke har udviklet i sådan en ting her før, der er det selvfølgelig ikke bare at gøre. Men I kan forhåbentlig anerkende, at konstruktionen omkring datakilder og forms og columns og sektioner, de er ligesom prædefineret. Ikke? Hvis du som udvikler har prøvet at lave det 2009, så vil du i hvert fald se, at det er en væsentlig forbedring, at man ligesom har de her ting klar. Man kobler sin datasource på, og sine felter og sine metoder, og så er man kørende. Men det er faktisk ikke det, der er det mest interessante i 2012. Det, der er det mest interessante, det er rent faktisk den måde, som man udvikler siderne på. Fordi det er blevet sådan nu, at for en side, altså for en side, som I ser, det der hedder en list page inde i AX, der er blevet sådan nu, at det er faktisk nøjagtigt den samme side, I udvikler i AX, som bliver præsenteret ude i jeres enterprise-portal, eller jeres rollecenter. Så det betyder, at man skal reelt set ikke gøre noget som helst, andet end at man laver sig selv en ny form. Så bruger man en template, hvis man vil, der hedder listpage. Den laver så lidt om, kommer lige en prompt, den laver lidt om i metadatasættet omkring den her form. På den her form, der binder man sine kilder, sine datakilder, man binder sine kontroller, alle de ting, man nu har lyst til at binde ind på den her form. Og når man har gjort det, og nu tiden den løber lige så stille, så jeg vil ikke gøre så meget mere end at vise, at når man har lavet sådan en form, så går man ned i sit webmenu hernede, og så kan man rent faktisk hvor er den henne? Web content, manage content, og så trækker man sin form herned i sin content, altså man reelt set laver man et menupunkt. Og så siger man deploy to EP. Det er faktisk det forkerte sted her, for det er faktisk over i menupunktet, man gør det. Det er faktisk herover. At man får, hvis den her form er bundet til det her managed content, så står der deploy to EP. Og så den form, man har kodet, det list page, man har kodet, den er så nu fri tilgængelig i EP. Så hvis man allerede rent faktisk har en form liggende i sit system, som ikke er EP, kan man sige, klassificeret eller lavet, så vil det egentlig være ganske simpelt at trække det ned i det her menu-item, binde over til menu-action, og så sige deploy-rapporten. Og det betyder, at når man ser en form, og det er måske det vigtigste ligesom at forstå, det er, når man ser en form som den her, som er kundelisten, hvor I kan se, selvfølgelig en liste af kunder, det giver næsten sig selv, og så over til højre, der kan I se noget, der hedder infoparts, det er bunden, der er infopart, som præsenterer for hver kunde nogle informationer, og så er der noget, der hedder parts herovre, action parts, eller hvor man ligesom kan se forskellige informationer, der er relateret til kunden. Og når man klikker på, når man klikker her på systemerne, så kan I se, eller på recordsen, så kan I se, at dataene de ændrer sig. Og den kan I så se her, hvis jeg tager rent faktisk her min eksterne form på den samme del, at den er ganske tæt på at ligne. Jeg håber, I kan anerkende, at det der det er rent faktisk. Og det, som jeg så fortæller jer nede bagved, det er, at den form rent faktisk rent kodeteknisk er fuldstændig den samme. Så man skal ikke på list pages nu, som man skulle i 2009'erne, ligesom lave sin egen liste og så binde den. Nu skal man kun i 2012'erne lave detaljelisten, altså den her edit-form. Den har de forsøgt også at lave model-driven, men har fundet ud af, at der er så mange komplikationer, og der er så mange ting, der typisk skal ske i det øjeblik, at man rent faktisk vil submitte nogle data og gemme dem, at det har ikke lykkes dem at lave det i hvert fald nu. Så når man udvikler til sin AX, så udvikler man altså listforms direkte i AOT'en, deployer dem ud mod SharePointen, og når man udvikler sin editerbare forms, det vil sige, når man rent faktisk har sådan en modal som den her, hvor man går ind og editerer den. Den der, det her vil svare til en user control, inde i udviklingsmenuen, som man så har linket sammen. Desværre har jeg ikke tid til at vise jer det, fordi det vil jeg rigtig gerne, men det tager selvfølgelig længere tid, plus at det er ekstremt svært for mig at gøre det, når jeg har den skærm. Det sidste, jeg derimod gerne vil lige vil nå at presse ind, hvornår er vi slutter? Det er halv, ja. Det sidste, jeg gerne lige vil nå at presse ind, det er noget omkring performance ting, og det synes jeg faktisk er væsentligt. Lige det sidste takeaways på det her. Altså, ad hoc development, det er jo det her med cues og med rap. Det er smooth, det er fantastisk. Men I skal være fantastisk forsigtige med stabiliteten på jeres systemer. Fordi sådan noget som queries, og egentlig, altså sådan noget som queries i den her forstand, men også, at hvis I simpelthen i nogle tilfælde sidder ude i det her SharePoint-site og får lavet noget, der bare får SharePoint-site til at crashe. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har nogensinde oplevet en SharePoint-site, der crasher. Det kan være nogle gange ganske forfærdeligt at få det tilbage i live igen. Og især, hvis det er sådan, at det har crashet for ens bestemt bruger, fordi det blev editeret ind i hans user-del af SharePoint, så er man jo næsten helt fuldstændig på herres mark. Og det kræver i hvert fald, at der kommer en SharePoint ud og hjælper ham med at få sat nogle URL-parameter, som kan nulstille den, og måske andre små ting, man kan gøre. Private design of SharePoint, an AX web part is potentially support call generator, because the user's view is not the same as the supporter's view. Og det er lige præcis den her del. Ikke? Jeg har set det masser af gange, man kommer ud, og jeg kan ikke forstå, at jeg ikke kan se den her web part, som de andre kan se, og så er det fordi, at han har et user view i SharePoint, som rent faktisk skærmer for noget af det, som de andre har. Og så skal I selvfølgelig være meget forsigtige med det her, security boundaries. Altså, I skal hele tiden tænke på, at hvem har rettighed til hvad, og om hvis I laver rapporter uden for AX's rapportsystem, hvor security boundaries ligesom er brudt, hvem har så rettighed til at læse databasen? Og især når I kigger ned i kuben. Kuben er jo ikke bundet af AX's sikkerhedsregler. Den er bundet af kubens sikkerhedsregler, altså Windows Authentication. Godt. Den sidste del kan jeg lige nå. Performance. En er selvfølgelig en meget, meget vigtigt element, også i rollecenter, fordi det her historisk set har været sådan, at der er mange, der mener, at det her rollecenter ikke kan performe. Nu ved jeg ikke, om I har gode eller dårlige erfaringer med performance på de ting, I bruger, men jeg vil selvfølgelig altid og til hver en tid påstå, at det kan performe. Og det, jeg godt lige vil indikere over for jer, det er måske mest på udviklere, men også selvfølgelig, jeg er nogle IT-professionelle, som ligesom siger, der findes nogle helt out-of-the-box-værktøjer, hvis du studier, som rent faktisk kan gå ind og performe tingene. Men det er selvfølgelig vigtigt, at man definerer, jeres performance-kriterier, altså spørger forretningen, ikke? Hvordan skal det performe, hvad er godt og hvad er skidt. Man kan selvfølgelig sammenligne med nogle andre standarder, altså hvis der er nogle hvor hurtigt skal en side respondere i SharePoint, så er der forskellige andre ting. Mål det. Kreere de her baselines, altså kreere en nul-linje, der ligesom fortæller, hvordan nu ser det ud, nu vi startet, og så rerun og compare. Og stopur er en udmærket, altså det er ikke eksakt videnskab, men det er trods alt en udmærket indikation af, om tingene de er sådan helt synlige målbare. Altså, hvis man kan måle på et stopur, så er der i hvert fald noget, der er forskelligt. Ikke? Dokumentere det, og så eksekvere det. Altså, eksekvere det i en automatiseret proces. Altså, når I kører jeres performance, så kører det automatiseret, hvis I kan. Kør det manuelt. Og manuelt kan sagtens være, at man en gang om måneden beder to personer om at køre en proces igennem, altså lige tage et stopur, eller lige måle på, hvor lang tid tager det nu rent faktisk at fakturere den her ting via enterprise-portalen, eller hvor lang tid tager det at åbne de her sider. For det behøver ikke at være noget med, at der er noget, der egentlig er galt. Det kan egentlig bare være, at mængden af data er blevet så stor, eller er blevet så anderledes, at nu lige pludselig så virker indekserne på forskellige måder nede på SQL-serveren. Og så er der selvfølgelig også noget omkring nogle performance, som måske er mere teoretisk end andre, fordi det, kan man sige, både på performance og på stabilitet, altså det er ikke alting, man kan måle. Det bliver man nødt til måske at være lidt teoretisk og sige, at sådan er det, og det må vi prøve at beregne os frem til. På resilience, altså på det, og på systemerne til at køre igen, definere det, altså hvad er forretningskriterier, er det 24-7-3-65, hvad er jeres slag, altså hvad er det, der skal til, hvor mange af de her NLB-noder skal I have kørende, eller skal I have failover-systemer. For det testet, verificere jeres backup og verificere jeres restore. Jeg har været ude for også mere end en gang, at kunden var fuldstændig aligned med, at de havde backup, og det hele virkede indtil vi så skulle til at bruge det i restoren, og så virkede det faktisk ikke. Gendokumentere det, og så eksekvere det. Og det, som vi gør, og det er på vores enterprise-portaler, det er, at vi gør følgende. Og nu vil jeg så lige prøve bare at, ligesom at køre demoen. Vi er igen inde i Visual Studio. Vi sætter os ned sammen med vores kunder, når vi skal levere de her løsninger på enterprise-portalen, eller på Rollsen, eller på den eksterne web. Og så laver vi definitionen af de her performance-kriterier. Altså, hvad er det, der rent faktisk skal til, før du er glad? Og så laver vi de her baselines, som vi så kan måle på fremadrettet. Og man bruger Visual Studio, og jeg kan ikke engang huske specifikt, om det er Ultimate Edition, eller hvad det er, men der, det kan være, du ved det, jeg ved ikke engang om hvad hedder det. Men ellers så bruger man det, så siger man, jeg vil gerne lave et nyt projekt, og der findes noget, der hedder et testprojekt her. Og et testprojekt inde i Visual Studio, den gør rent faktisk det, at den optager det, du gør på din webside. Så du beder folk om at gå ind via det her, jeg skal nok lige prøve at vise det, via det her tool, og så gør du dem klar, og så kører de en eller anden proces igennem, når de optager den så. Når den gemmer du så. Så når jeg opretter det her testprojekt her, og kommer herover, så kan jeg gå herover i mit testprojekt, og så kan jeg sige add, og så kan jeg sige new test, og der har jeg to elementer, jeg bruger. En, der hedder web performance test, og så en, der hedder load test. Og der er en anelse forskel i det. Web performance testen, kan I se, det den gør, det er, at den åbner egentlig browseren, gør sig klar, og I kan se, der er sådan en lille record, pause, stop herover. Og nu kan jeg egentlig vælge min side. Så har jeg selvfølgelig nogle forskellige link, jeg kan prøve at tage Rollecenter linket. Og det, I kan se derover, det er, at nu går den ind og begynder at optage alle de her requests, I nu sender ind til webserveren. Med svar. Altså deres request og deres response. Og det var så de 5 requests, der blev sendt afsted for at åbne den her side. Og der skal I selvfølgelig have nogle sider klar, og I skal selvfølgelig kende den procedure. Og hvad skal så brugeren gøre? Jamen, brugeren skal rent faktisk linke ind til, hvad hedder det, den her kundeside. Det er så det næste, han gør, så kommer der nogle flere requests. Når man så ligesom har sagt, det er den her proces, eller den her delproces, man laver, så hvad hedder det, genererer den så noget, en hel masse om bagved, og der kommer nogle parametre ud, hvor man kan så bestemme sig for, hvordan de her parametre skal sættes, om det er noget, der skal være det, som er blevet optaget, eller om hvad hedder det, og i det tilfælde var der ikke nogen parametre, fordi jeg for eksempel ikke satte nogen, jeg købte ikke en vare ind og puttede i en varekurve, det ville typisk være en parameter, der skulle sættes med, det her det er jo bare at åbne og browse igennem. Men den giver egentlig noget tid og noget respons på det her. Så her laver man sine web-elementer, altså sine elementer på, hvad man gør. Og det gør man meget granuleret. Altså ned i helt bitte, bitte små elementer, hvor man navigerer rundt imellem forskellige sider. Når man så har gjort det, så går man ind i sit testprojekt her igen. Og så laver man sin load-test. Jeg vil godt lige vise en ting her, for det spørgsmål, der måske kommer. Det er her. Der er en her, set credentials. Og det, man så typisk gør, det er, nu så I, den logger jo ind, og det er jo så, fordi jeg kører Windows Authentication, og den er automatisk på mit rollecenter, fordi jeg er på min side. Det, man jo typisk vil gøre, det er, at man vil måske gerne have den her test til at køre med forskellige brugere i forskellige rollecentre. Der kan man så rent faktisk gøre det, at man op via den her set credentials danner en lille XML-fil, hvor man har alle, jeg ved det godt, password liggende clear text, men i det her scenarie, der vil det måske være nogle test, hvad hedder det, brugere, som er hvad hedder det, man kan så også have det gemt i en database, det er bare et XML-dokument. Men systemet kan så rent faktisk finde ud af at logge ind per bruger, og således at det bliver brugerorienteret. Men det næste, man gør, det er, at man laver noget, der hedder en new test, og så laver man en load test. Og den kører så en fin wizard igennem. Det er et scenarie, nu gør jeg ikke så meget ved det. Hvor mange brugere skal den køre? Skal den starte med nogle brugere, og så skal den hæve nogle brugere og gøre forskellige ting og sager. Prøv bare at køre med de her 25. Og der er 4 forskellige modeller, den tester på. Typisk vil vi starte med at bruge den her sekvens, hvor man egentlig bare kører tingene per bruger lige efter hinanden. Men der er 4 forskellige modeller, hvor man rent faktisk kan simulere noget bedre, hvordan et brugerload det er inde på systemet. Og hernede i TextMixed, der vil man nu få alle de her granulerede, små, bitte, bitte test, man har konstrueret inde i Visual Studio. Og det vil sige, dem kan man så begynde at kombinere. Så jeg går ind og siger, jamen, nu kan jeg ikke huske, om det var den, der hed webtest, eller var det den, der hed testmetode 1. Jeg tror bare, det var den, der hed webtest. Den adder jeg så her. Og så kan jeg så simulere, om jeg kører LAN, kører jeg 3G, 4G er der ikke endnu, den kommer jo nok, og alle de her ting, sådan at jeg kan se, hvis jeg nu har eksterne brugere, der kommer hjemmefra via en lidt dårligere forbindelse, jeg kan simulere, hvordan de rent faktisk kommer ind i mit system. Så hvis vi prøver at adde både LAN og 3G, så skulle den hå. Der add. Så splitter den det op, og så kan man fortælle, hvilken procentuel fordeling man har, hvilken browser man har, der, og den understøtter så også at tjekke imellem nogle af de andre browser, Safari og Google, og hvad hedder det? Og der er også en, der hedder smartphones også, ikke? Og så kan man så her adde computer, fordi det man ser nu, at kører mit, det kører selvfølgelig på den her ene maskine, men typisk så vil det være sådan, at selvfølgelig man har sin topologi med sine server rundt omkring, og så kan man vælge, at jeg vil gerne se forskellige counters på SQL-serveren og på de forskellige webserver og iOS-server. Så her der vælger jeg simpelthen bare min computer, og den hedder, med serv 01. Så den siger, add computer, serv 01. Og så vil I kunne se her, at jeg har alle de forskellige performance counters, som jeg har gerne vil måle på i systemet, når jeg nu kører det. Og jeg kan sætte nogle forskellige thresholds op, der hedder, fordi nu går den, når jeg starter den her lige om et øjeblik, så går den fuldstændig 100% CPU, fordi det hele kører selvfølgelig på en maskine. Og så får den sikkert også nogle warnings og alle de ting og sager, fordi den overstiger nogle boundaries i de her ting og sager. Men jeg kan load teste i en eller anden duration, eller jeg kan teste i nogle iterationer. Så hvis vi prøver at teste i for eksempel 2 iterationer. Sådan. Der. Og så siger vi load test. Nej, der. Og så siger vi run. Så det den så begynder at gøre nu, det er, at nu eksekverer den simpelthen med 25 brugere i 2 returns, altså 2 omgange, returnerer den, og så kører den det, jeg nu gjorde. Så den åbnede min side, og den gik ind og åbnede kundesiden. Det er kontinuerligt, den bliver ved med at gøre. Derfor har man det der warm-up, der gør, at man ligesom første gang varmer man lidt op for, og man ligesom er sikker på, at nu er alting cached, og så begynder man ellers at køre. Og så vil I se, jeg synes jo, det er fantastisk ud, og der kommer en masse tal, og det er selvfølgelig meget teknisk det her, men det der sker, det er, at man laver sin baseline. Altså det her, det er jo det, der skete den 1. januar, det år, man nu startede. Her er ens baseline, og nu kan jeg kontinuerligt, for eksempel hver måned, køre nøjagtigt den samme test igennem. Og så kan jeg faktisk se, fordi når den nu er færdig, og det var den allerede der, så kan jeg rent faktisk gå herind, fordi jeg har bundet den her op til at gemme dataen i en database. Så vil jeg rent faktisk nu herinde igennem det her lille regneark. Jeg får lov til at åbne den. Den kommer vist lige om bagved. Den er nok herom. Ja, create a report. Run comparison. Og et eller andet reportnavn. Og så har jeg kørt det her lige et par gange. Så jeg kan sige, at jeg vil godt lige prøve at compare de her 3. Only two runs. Sådan der. Jeg vil gerne compare det her. Det vil sige, at jeg kan compare den op imod enten min baseline, eller mod sidste gang, eller hvad jeg vil. Og så kommer der et shitload data ud af det her system, som fortæller, hvordan tingene de er sammenlignelige. Og der er jo altså ikke noget bedre for sådan som mig, IT-professionel, der kan sige, her, værsgo ledelse. Den her er altså 40 siders Excel-regneark med tal, som du ikke fatter en skid af. Men slutresultatet fortæller hernede i min test og min run hernede, hvordan tingene de er kørt, hvad jeg har kørt, hvordan de har performet. Ikke? Og det er altså fantastisk at kunne hvad hedder det, visualisere det, men også overfor sig selv kunne sige, ved du hvad, systemet det kører faktisk lige så hurtigt teknisk, som det gjorde, da du startede. Problemet er bare, at du er blevet bedre. Og det ved vi, vi kender jo alle sammen det der med, at vi har fået en ny computer, den kører sindssygt hurtigt, ikke, den første uge. Og der er ikke, vi kan ikke lave noget med computer, men den begynder meget at køre langsomt og langsomt. Men faktum det er, at der er noget, et eller andet sted, formentlig noget fysiologisk inde i ens hoved, der siger, at nu er jeg bare blevet vant til det. Ligesom når jeg løber en tur løber en tur i aften rundt her i huset, så første tur, jeg løb tirsdag aften, der var for langt. Anden tur, den var faktisk kortere, selvom altså, der er ikke nogen, der har flyttet på nogen fortov. Men det føles kortere. På samme måde, så føles tingene også langsommere, når man begynder at blive vant til det. Det vil sige, ens threshold i, hvordan man, om man synes, at systemet er hurtigt eller langsomt, den ændrer sig rent faktisk. Så det vil sige, de brugere, der siger, at AX eller Rollcenter, det er langsomt dag 1, eller det er fint hurtigt dag 1, de kan sige, at nøjagtigt det samme setup og nøjagtigt de samme målinger, de er langsomme 14 dage efter. For nu er de blevet vant til at bruge det. De kender menuerne, de kan hurtigt navigere rundt. Og her, der kan vi se changes from baseline 85%. Nu er de tal ikke særligt givet, fordi jeg laver det jo ikke den helt samme test, jeg kører. Men det er jo rigtig, rigtig rart at have de her tal. Og det er ligesom derfor, jeg gerne vil vise jer, at det er i hvert fald det, vi gør. Og der findes sikkert andre værktøjer, men det her, det er out of the box, hvis det er studie, den gør det, og den er egentlig skidegod til det. Og det er ikke særligt besværligt. Der er selvfølgelig mange tal, man skal selvfølgelig vide, hvad man rent faktisk gerne vil måle på. Men det er faktisk en ganske fortrinlig måde i at få det her tal til ledelsen om, at jamen, systemet det kører egentlig så godt, som det plejer at gøre. Vores brugere de er bare blevet mere krævende. Så kan det godt være, at vi skal gøre noget ved systemet. Det har jeg det helt fint med. Men det er ikke på grund af, at der er en disk, der er røget, eller noget RAM, der mangler, eller et eller andet den stil. Yes, jamen, så fik jeg presset det ind, selvom det trak lidt over tid måske. Og det er jeg glad for, at jeg lige fik lov til. Der er ikke så meget andet end performance. Tænk på det. Resilience, tænk på det. Det er ganske vigtigt. Det er typisk der, hvor det hele det fejler. Det, især på rollecenteret har der været nogle af de to områder, hvor man ligesom har haft måske et lidt dårligt ry. Og så vil jeg sindssygt gerne have vist jer noget R2 og sådan noget, men det når jeg bare ikke. Jeg snakker for meget. Hvad hedder det? Hvis I gerne vil se det, så har det på computeren hernede. Men det, der reelt set bare er, og jeg vil vise fra R2'eren, som er, jeg var i USA i sidste uge og så de her ting også, det er, at den måde, de angriber webben og enterprise-portalen, og især noget, de kalder storefront på til retail, hvor du får rent faktisk får din business, altså to consumer webshop, det er helt fantastisk. Jeg ved ikke, Mogens, kan du bekræfte, at det er helt fantastisk, eller hvad? Eller har du set det? Ja. Det er simpelthen super. Det er virkelig, virkelig lækkert, både rent designmæssigt og rent performancemæssigt, og det er stadigvæk bundet i AX. Altså, man er stadigvæk afhængig af det. Det er ikke et decoupled system. Men glæder jeg til de ting, der dukker op i R2, også på den her del, når I nu engang skal hvad hedder det, den vej op, eller hvad I nu skal. Nu kører I jo 9'eren, så går selvfølgelig måske lidt tid nu, men på et eller andet tidspunkt, så skal I jo forhåbentlig op på en 2012'er, og så bliver det jo en R2. Den kommer her, den er hvad hedder det, sat til at launch den første 12. i år. Og den inkluderer, nu ved jeg ikke, altså den inkluderer jo en hel del omkring BI. Altså de har jo inkorporeret alle de nye BI, noget af det, som I har set her med, hvad man kan i Power Pivot og Power View, og de rapporter, de har lavet, det er helt fantastisk. Det er sådan helt, wow, jeg kan næsten ikke, lige med mig ikke kan holde vandet, vel, fordi det er virkelig lækkert. Og de har inkorporeret alle teknikkerne. Og det gør det nemt også rent udviklingsmæssigt. Det, de har, en af de ting, de har for øje, er og selvfølgelig også at lave rigtig mange gode eksempler, ved at de laver nogle rapporter, der bruger det sådan, at du som udvikler jo rent faktisk har en skidegod indgangsvinkel til, og der er jo ikke noget bedre end de der tutorials, dem har vi jo alle sammen siddet og gravet dybt ned i, hvordan fanden man gør det. Fordi de, nogle gange så bruger de jo, de laver de her tutorials, de laver de her rapporter, det kan godt være, de går sådan lidt over gevind, men det er skidegodt, når man skal videre, ikke selv, ikke? Så der kommer en masse ting omkring det, og forbedringer, også performancemæssigt og stabilitetsmæssigt omkring rollecenter og enterprise-portal. Det er et stort fokusområde, og det bliver det ved med at være. Fordi I kan jo nok regne ud, at som I har hørt, at det hele det flytter jo væk fra on-premise, og det skal mere over i webben og apps. Det hedder jo apps nu. Det går nok lige et par uger, før man begynder at kalde hvad hedder det, accounts receivable for kunde-appsen, men må ikke, det kommer. Så jeg håber, I nød det. Det var i hvert fald hyggeligt at sige det, og jeg håber så også lige, at I vil klippe billedet her og give nogle tal og gerne nogle høje nogen, ikke? Sådan, at vi får det. Jeg er ked af, at jeg havde lidt problemer med at læse det, fordi jeg ikke havde det nok på skærmen, men det, ja. Jeg tror, det er, fordi jeg kørte en server på min maskine, ikke en Windows 8. Så. Tak for det.